Delito moduan tipifikaturik dauden helburuak jarraitzen dituzten edo baliabideak erabiltzen dituzten elkarteak ilegalak dira, Espainiar Konstituzioaren 22. artikuluaren arabera. Horregatik bere burua demokraziatzat duen herrialde batek ezin du PP bezalako alderdi bat bere egituren baitan mantentzen jarraitu. Jakin dugun azkenetarikoa, Mari Jose Beaumont Nafarroako gobernuko kontseilari ohiari kargu hartu berri zuenean egindako ikerketa izan da. Ez nola nahiko ikerketa. Estatuko estoldak deitzen diren hori ez baliatuz eta PP-ren interes alderdikoiei begira egindako informazio bilketa. Ondoren zer eta munizio politiko moduan erabili edo komunikabide izena handi xamar dagokien sasi agerkari batzuei oparitzeko. Hauek informazio faltsua, gezurrak edo zikinkeria politikoa aireratzeko ez beste helbururekin. Hau guztia Rajoyren gobernuko barne ministroaren goi karguek jarduten zuten, eta hartan Fernández Díaz ministro zenaren gidaritzapean antza. Arerio politikoa erasotzeko baliabide ilegalak erabiltzea lotsagarria eta eskandalu hutsa izanagatik ere, hemen inork ez du PP-ren ilegalizazio hori buruz txintik ere esaten. Eta bestelako kasuak ere ez dira gutxi. PP-ren bekutxa, Púnica, Kitchen, Ayuseren anaia eta beste 200 kasu dira PP-ren ustelkeria estrukturala errealitate frogatua dela argi uzten dutenak. Batzuetan norbanakoen ustelkeria kasuak izango ziren, aberasteko edo. Baina alderdi moduan etekin politikoa lortzeko ere alderdi moduan legez kanpo ibili dira. Ez da baidea zina da. Horregatik diot, zergatik ez da PP ilegalizatzen.